Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak je 7. novembar, a vijesti koje obilježavaju ovaj dan su sljedeće. Mještani Beran Sela stigli su ispred Skupštine Crne Gore vezani lancima. Štrajkači iz Kapa danas se sastaju sa ministrom Kavarićem. Državna kasa za 2014. godinu iznosi 1,49 milijardi eura. Generalni sekretar Savjeta Europe Teobon Jangland sutra u službenoj posjeti Crnoj Gori. Ratni zločinac Momčilo Krajišnik pojavit će se kao svjedok odbrane Radovanu Karadžiću. Dačić poručio Srbima da će im biti onako kako budu glasali na Kosovu, pozivajući ih da se odazovu izborima 17. novembra. U Ženevi počela nova runda pregovora Irana i Zapada o nuklearnom programu Teherana, olimpijska baklja na međunarodnoj svemirskoj stanici. Nakon snimka 1 i u glavnoj ulozi DPS, pa snimka 2 u glavnoj ulozi opozicija, pojavio se i snimak 3 u glavnoj ulozi ponovo DPS i njen funkcioner Husnija Šabović.
Da vas ohrabrim da će negdje do 1. jula, imamo obećanje uprave nacionalnih parkova Crne Gore, da će do negdje 1. jula biti zaposljena 2 DPS-ovca sa visokom stručnom spremom. Ono što pripada DPS-u.
Naučnici potvrdili da je Yasser Arafat otrovan radioaktivnim polonijom, izjavila njegova udovica Suha.
Da, naravno. To mu je moralo biti stavljeno u čaj ili kavu ili vodu koju je pio. Neko je bio blizu njega i morao mu je to dati. Veoma je teško u to povjerovati, ali nažalost to je bio neko iz njegove pratnje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Građani mjesne zajednice Beran Selo zajedno sa predstavnicima nevladine organizacije Ozon okupili su se ispred državnog parlamenta gdje od poslanika traže da se uključe u rješavanje problema koji je, kako navode, odavno prevazišao lokalni kontekst i nadležnost gradske uprave. Građanima su se ispred skupštine pridružili poslanici Demokratskog fronta i Pozitivne Crne Gore. U Ministarstvu ekonomije danas bi trebalo da bude održan sastanak na kojem će se razgovarati o zahtjevima bivših radnika kombinata aluminijuma oko isplate njihovih otpremnina. Stečajni upravnik Kapa Veselin Perišić i predsjednik sindikata aluminijuma Rade Krivokapić sastali su se sa predstavnicima nezadovoljnih penzionera i informisali da će sastanak biti održan kod ministra ekonomije Vladimira Kavarića. Nacrtom zakona o budžetu za narednu godinu planirano je da državna kasa bude teška oko 1,49 milijardi eura, što je na nivou ukupnog ovogodišnjeg budžeta. Poslanik Demokratskog fronta i član radne grupe za izgrađivanje povjerenja u izborni proces Milutin Đukanović rekao je u izjavi za portal Analitika da rad radne grupe može da se nastavi jer je DPS promijenio stav kada je u pitanju sporni član 68 vezan za elektronsku identifikaciju glasača na biračkim mjestima. Đukanović je rekao da radna grupa može da završi ono što je planirano do sutra, ali ističe da ga od DPS-a ništa ne može iznenaditi. Sudija Privrednog suda Veselin Vujošević prihvatio je zahtjev Atlas banke i pokrenuo stečajni postupak u Zavodu za izgradnju bara, čiji je vlasnik barski gradonačelnik Žarko Pavićević. Generalni sekretar Savjeta Europe Teobon Jangland boravit će sutra u službenoj posjeti Crnoj Gori. Susreće se sa crnogorskim zvaničnicima. Tom prilikom bit će potpisan protokol 15 Europske konvencije o ljudskim pravima, najavljeno iz vlade. Liberalna partija Crne Gore sutra počinje prikupljanje potpisa za peticiju kojom će se tražiti raspisivanje državnog referenduma na kojem bi se odlučivalo da se majkama koje su rodile troje i više djece i sa najmanje 15 godina radnog staža obezbijedi pravo na nacionalnu penziju. Osuđenik za ratne zločine za protjerivanje nesrpskog stanovništva Momčilo Krajišnik pojavio se ponovo na Haškom sudu, ovaj put u ulozi svjedoka odbrane svog bliskog saradnika za vrijeme rata Radovana Karadžića, optuženog za dvostruki genocid. Na prostorije Demokratske partije Kosova u naselju Bošnjačka Mahala u sjevernom dijelu Mitrovice bačena eksplozivna naprava, potvrdio je Radio Slobodna Evropa regionalni šef operativne kosovske policije Željko Bojić. Povrijeđenih nije bilo, samo je pričinjena materijalna šteta. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da Srbi izađu na ponovljeno glasanje na 3 biračka mjesta u Mitrovici, poručivši im da se uozbilje jer je to pitanje opstanka. Biće vam onako kako odlučite. Ako Srbi ne izađu na izbore, bit će im gradonačelnik Albanac, nekem je sa srećom, rekao je Dačić.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Palestinski vođa Yasser Arafat otrovan je 2004. radioaktivnim polonijumom, izjavila je to njegova udovica Suha nakon što je dobila rezultate forenzičkog ispitivanja sprovedenog u Institutu za radijaciju Univerziteta u Lozani u Švajcarskoj. Nova runda razgovora između Irana i zapadnih zemalja o spornom nuklearnom programu Teherana počela je u Ženevi. Izrael je apelovao na svjetske sile da odbace ono što je nazvao ponudom Irana da djelimično smanji svoj nuklearni program u zamjenu za ublažavanje sankcija Zapada. Olimpijska baklja stigla je na međunarodnu svemirsku stanicu. Na put je krenula iz svemirskog centra u Bajkonuru na ruskoj raketi Sojuz. Nacistički ratni zločinac Erik Priebeh sahranjen je na zatvorskom groblju u Italiji. Dnevnik La Republika izvijestio je da mu je grob označen drvenim križom, ali se ne kaže gdje se nalazi groblje.
Slobodna Evropa.org.
Još jednom vam želimo dobar dan i odmah idemo u Podgoricu. Mještani Beransela danas su posjetili glavni grad Crne Gore. Ogorčeni su zbog upornog nastojanja opštinskih vlasti da gradsko smjetište bude baš u blizini njihovih domova, a njihova višegodišnja upornost je ovaj isprva ekološki problem pretvorila u priču o hrabrosti onih građana i njihovoj riješenosti da se do kraja bore sa vlašću koja ih je, umjesto da bude servis građana, hapsi i zatvara. Esad Krcić bio je danas na njihovom protestu u Podgorici.
Vezani lancima ispred zgrade Skupštine, mještani Beransela su danas zatražili od poslanika da se uključe u rješavanje problema oko deponije na Vasovim vodama. Beranselci, koji se godinama bore sa lokalnom vlašću koja u blizini njihovih domova odlaže gradski otpad, u međuvremenu su zbog nedopuštanja kamionima gradsko-komunalnog da na toj lokaciji istovaruju đubre, privođeni, hapšeni i osuđivani. Među njima je bio i Vaso Popović, koji se danas ispred zgrade Skupštine obratio parlamentarcima i ukupnoj javnosti.
Pozdravljam za djeto 165 godina! Bio sam priveden tamo u MUP-u, pa sam bio i u miliciji, pa sam bio kod suda, ali oni ne mogu da shvate jedno što su oni napisali, da treba da ga poštuju. Draga Skupštino, ne tražimo ništa manje i ništa više, nego da ispoštujete zakon i ono slovo što ste napisali.
Problemi mještana Beransela sa gradskom deponijom počeli su prije 8, javni protesti i blokade lokaliteta Vasove vode za istovar kamiona gradske čistoće traju već 3 godine. Lokalna samouprava ne želi da popusti, ali građani ovog naselja na obodu Berana, grada na sjeveru Crne Gore, pokazuju do sada neviđenu upornost. Smetlište koje je razlog nezadovoljstva mještana Beransela nema upotrebnu dozvolu, a lokalne vlasti uprkos velikom protivljenju navodno planiraju da na ovom mjestu grade sanitarnu deponiju za 7 opština i reciklažni centar. Mještani Beransela, koji traže određivanje potpuno nove lokacije za buduću deponiju, oni organizovali su na nivou mjesne zajednice i referendum na kome su se zdušno izjasnili protiv smetlišta u svom komšiluku. U međuvremenu su privođeni i hapšeni, ali su se nakon toga uvijek vraćali i nastavljali blokadu smetlišta. Tokom nedavnog bliskog susreta sa policijom koja je htjela da razbije blokadu i omogući istovar kamiona s otpadom, uhapšeni je 95-godišnji starac Đorđe Tomović, koji je legavši na drum pružao pasivan otpor. Pošto je odbio da plati novčanu kaznu od 200 eura, a predsjednik države Filip Vujanović nije želio da ga pomiluje, Tomovića sada čeka dvonedjeljni zatvor. Iako je najavljen, Đorđe danas nije bio ispred parlamenta, ali se vlastima nedavno obratio preko radija Slobodna Evropa.
Možete da me zatvorite i nikako dok će patit, ništa neću. I da ste mi zdravo. Kad štenete da me zatvorite, dođe jedan dan ranije da znamo i dođite za mene sa kako hoćete s provodom.
Iako Đorđe Tomović danas nije bio u Podgorici, nije propustio priliku da vlastima pošalje poruku po mlađima. Jovan Lončar.
U ovoj ustanovi svi znamo za ovu hobotnicu koja vlada i koja hapsi nevine ljude i koji vrši teror nad ovim narodom, dok u ovoj ustanovi svi, i vlast i opozicija, ćutite i dopuštate da se ovo radi ljudima. U ime Jovana Lončara i Đorđa Tomovića, koji ima 95 godina, samo bi vam rekao, sram vas bilo, stida vas bude da čoveka Jovana Lončara možete da hapsite danas i moje ove koje smo došli u lance. Đošo Tomović mi je poručio da je dobio poziv za zatvor, ali nema vas da dođete da ga odvedete. Mi vas čekamo.
U međuvremenu stižu i novi pozivi za izdržavanje kazne. Goran Šćekić je prvi od žitelja Beransela bio osuđen, nakon čega je 5 dana bio u zatvoru zbog navodnog remećenja javnog reda i mira prilikom blokada gradskog smetlišta na Vasovim vodama.
Opet sam jučer dobio poziv za 15 dana zatvora. Vjerujte da mi je bolje bilo sa tim mladim momcima u zatvoru. Od njih je država napravila ono što je napravila te sloni tamo. Posle zatvaranja Šćekić sam ostao. Istoga trena i zatvora su i dalje biti na barikadama dok se goj ovo ne riješi.
Mještani Beransela su do skupštine došli da bi obnovili zatvorenu inicijativu za kontrolno saslušanje u vezi ovog slučaja, a funkcioner opozicionog demokratskog fronta Slaven Radunović im je obećao svu pomoć i podršku. Ipak zbog dugog ćutanja od 65-godišnjeg Vasa Popovića, parlamentarci su dobili pedagošku packu.
Čovjek je veliki onoliko koliko je mali, a ne da se potkočimo i svežemo kravatama. A kad pojedemo maune, mislimo da smo pojeli pritke, pa ne možemo da se savijemo. Hoćemo da se polomimo kao ledenice. Budite časni, čestiti ljudi onako kako smo vas mi vaspitavali. Želimo da se borite za nas.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon višegodišnjih neuspjelih pokušaja da od države po povlaštenim uslovima dobiju pravo na penziju, invalidi rada iz Bijelog Podlja odlučili su da pomoć potraže od delegacije Evropske komisije u Crnoj Gori. Kako je našem kolegi Predragu Tomoviću uoči sastanka koji je počeo podne saopštio predsjednik štrajkačkog odbora Lazar Knežević, invalidi rada nadaju se da će im međunarodna zajednica pomoći ako već država Crna Gora ne može ili ne želi.
Do slanja ovog izvještaja sastanak u zgradi delegacije Evropske komisije u glavnom gradu Crne Gore još nije bio završen. Ranije je saopšteno da će predstavnika 50 invalida rada iz Bijelog Polja primiti šef delegacije Evropske komisije u Podgorici Mitja Drobnić. Predsjednika štrajkačkog odbora Lazara Kneževića smo prije odlaska na sastanak pitali šta očekuje od današnjeg razgovora.
Računam da će putem njegovim autoritetom i...
Mislite da izvrši pritisak na instituciju?
Tako je, da izvrši pritisak i u tom pogledu, ali ja mi bi radije da on može da završi i ovako, ali računam da će on pritiskom, jer on i ovdje prati situaciju u Crnoj Gori i ovdje su sve ove ambasade pod njegovim nadzorom, evropske, tako računam da bi trebali u stalne ambasade, ključu koliko se desi da ni to nema defekta, mi ćemo se obratiti američkoj ambasadi, tražit ćemo sve dok istrpimo sve, do duše mi odavde kad se vratimo, koliko ne budemo u dovoljno našoj zahtjeva, mi se zatvaramo od javnosti i idemo dok nam ne dođe kraj. Ne izlazim iz kancelarije žive dok ne bude naše stanje regulisano.
Poziv šefa delegacije Mitje Drobnića ulio je nadu bjelopoljskim invalidima rada, koji već godinama od države Crne Gore traže da im omogući da sa 55 godina ostvare pravo na penziju, kao i one njihove kolege sa 30 godina staža bez obzira na starost. Lazar Knežević nam je rekao da je zdravstveno stanje invalida, koji već 11. dan štrajkuju sve gore, a da je on sam zbog današnjeg sastanka odlučio ipak da prihvati pomoć ljekara kako bi došao u Podgoricu.
Stojim, mada sam se, pustili su me sinovi tijetu da se natjelem da su srednjim pod nasima za stanak, malo sam se osvježio, tako reći, ali loše, zaista loše, mi očekujemo čak kod nekih članova lidera da ćemo se, kad se vrate, možda zateći ono što niko ne želi i ne očekuje, jer kako su doktori najavili, nekolicina njih je svaki sat boravak u tim prostorima rizičan. Tako da možemo očekivati ishod najgorega. Ne znam, pravo da vam kažem, ne okrećem nikog glavu.
Invalidi rada iz Bijelog Polja već više godina od države traže ispunjenje zahtjeva koji se odnose na odlazak u penziju, no ministar rada i socijalnog staranja Predrag Bošković im je nedavno poručio da se ne može izaći u susret njihovim zahtjevima, jer je, kako je ministar rekao, na snazi konsolidacija budžeta. Bjelopoljski invalidi rada štrajkovali su glađu i prije 2 godine. Taj štrajk trajao je 9 dana, kada im je obećano rješavanje istih zahtjeva, no tih obećanja do danas nije bilo ništa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Korak dalje.
Dok se čeka definitivan politički i pravosudni epilog afere Snimak, u međuvremenu isplivavaju novi detalji o navodnom partijskom zapošljavanju od strane vladajuće Demokratske partije socijalista. Tako je Liz Dan objavio audio snimak sa sjednice mladih te partije u Plavu, na kojoj je poslanik DPS-a Husnija Šabović govorio o zapošljavanju članova te stranke u javnom preduzeću Nacionalni parkovi Crne Gore. Tom temom se bavio Dimitrije Jovićević.
Kako se je na audio snimku koji je objavio List Dan može čuti, šef Plavskog odbora vladajućeg DPS-a Husnija Šabović na sjednici podmlatka te partije u maju ove godine govorio o tome kako je dogovoreno da na konkursu za zapošljavanje u javnom preduzeću Nacionalni parkovi Crne Gore budu primljeni članovi DPS-a.
Da vas ohrabrim da će negdje do 1. jula, imamo obećanje uprave Nacionalnih parkova Crne Gore, da će do negdje 1. jula biti zaposljena dva DPS-ovca sa visokom stručnom spremom. Ono što pripada DPS-u, pored tri lica koje će ovih dana biti zaposljena, a tri od onih koji su javili na raspisani konkurs, znači četiri je prijavljeno, tri će biti DPS-ovca, jedan iz SDP-a.
Da li je riječ o autentičnom snimku? Pokušali smo da saznamo od samog Šabovića, ali nam je odgovorio da je zauzet učešćem na sjednici skupštinskog odbora. Sa druge strane, novi tonovi sa sjednica vladajuće partije u Crnoj Gori u opoziciji su dočekani kao novi dokazi da je DPS zapošljavao po partijskoj podobnosti i zloupotrebljavao državne resurse. Milan Knežević iz opozicionog Demokratskog fronta konstatuje.
Nastavak afere Snimak u Plavu na sjednici savjeta mladih DPS-a na kojoj je Husnija Šabović nedvosmisleno govorio o namještenim konkursima i zaposlenjima članova DPS-a u Nacionalnom parku Profetije, dokaz je da ova afera ne da nije politički i sudski završena, već da se radi o nastavku hobotnice, zloupotreba državnih resursa i zloupotrebe službenog položaja, čiji krati se ne mogu ni nazriti. Ovaj snimak je dokaz da se uprko svemu DPS nezaustavljivo urušava, jer svakom u Crnoj Gori jasno da ove snimke sa organa partije upravo dostavljaju nezadovoljni DPS-ovci i frakcija koja se bori protiv Đukanovića.
Obrad Gojković iz Socijalističke narodne partije, koji je bio član anketnog odbora koja se bavila aferom Snimak, kaže kako je od početka znao da se afera neće zaustaviti dok se ne riješi i da ona samo ukazuje na dio problema.
Mnogo su veće zloupotrebe i mnogo je to organizovanije od strane DPS-a nego što afera Snimak pokazuje. Stalno pokušavam javno da usmjerim prema sudskoj presudi Herceg Novoj koja je pravosnažna i gdje je već dokazano da skupovali lične karte i jednostavno je zaustavljen taj proces na osudi izvršilaca. Iako su izvršilaci direktno ukazali na organizatore. Znači imamo čutanje tužilaštva gdje se jasno ukazuje na krivičnu odgovornost, a ovdje svakako postoji politička odgovornost iako to premijer pokušava da izbjegne.
Koliko do juče u intervju radiju Crne Gore, premijer Đukanović iznosio je tvrde stavove po pitanju afere Snimak, za koju je tvrdio da je iskonstruisana i da je na nju definitivno stavljena tačka.
Sada se pokušava nastaviti ili održati u životu proces suđenja Demokratskoj partiji socijalista i sada se potencira pitanje utvrđivanja političke odgovornosti. Kakve političke odgovornosti? Dakle, da li se parlament bavio tim pitanjem? Je li parlament stavio tačku na to pitanje? Jeste. A šta sada?
No, čini se da je u međuvremenu Đukanović ublažio stava nakon insistiranja Brisela na političkom i pravnom epilogu afere i stava Vašingtona da će to biti važan pokazatelj posvećenosti države u borbi protiv korupcije. Tako je premijer sinoć u Beranama ponovio je da je ta afera za njega politički zatvorena, ali i jasno naveo da je pravni dio te priče u rukama tužilaštva. Milan Knežević to tumači kao Đukanovićev zaokret u samo nedjelju dana.
Očigledno je Đukanović shvatio da njegov politički autizam i načinje prema Evropskoj uniji samo mogu rezultirati njegovom daljom izolacijom, a u krajnjem slučaju upravo njegovim samožrtvovanjem. Zato u narednom periodu očekujem da sudski epilog afere Snimak da konkretne rezultate.
Šta kaže obrad Gojković?
Tu prostora za manevar nema, jer sve posljedice afere Snimak moraju biti pad vlasti i kažnjavanje odgovornih.
Podsjetimo, nakon što je Liz Dan do sada objavio više snimaka i transkripata sa sjednica rukovodstva DPS-a na kojima se razgovaralo o partijskom zapošljavanju i zloupotrebi državnih resursa, u opoziciji su to protumačili kao tipičan primjer političke korupcije. Na utvrđivanje krivične, ali i političke odgovornosti od početka su tražili u Evropskoj uniji, pa je u tu svrhu formiran skupštinski anketni odbor koji je rad međutim završio samo usvajanjem tehničkog izvještaja. Tužilaštvo je pak odbacilo sve krivične prijave protiv aktera afere, pošto u radnjama i izjavama funkcionera DPS-a nije našlo elemente krivičnog djela. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izvještaj o radu Centra bezbjednosti u Budvi opozicije iskoristila da postavi pitanje o navodima da je tokom privatizacije Avale bilo koruptivnih radnji, te što se događa sa neriješenim ubistvima po kojima je proteklih godina Budva prednjačila u Crnoj Gori. Zabilježila Jasna Vukićević.
U Budvanskom centru bezbjednosti kažu da nemaju informaciju o tome da li je bivši direktor HTP-a Budvanska Rivijera i visoki DPS funkcioner Ivo Armenko pozivan u policiju da objasni navode sa suđenja kojim se implicira korupcija pri privatizaciji hotela Avala, komandir Slobodan Kovačević.
Iako jeste, ja nemam tu informaciju. Možete se obratiti na čupri policije Tamari Radević koja će vam dati povratnu informaciju ili će ovlastiti nekog od nas i da će vam povratnu informaciju vezano za ovo. Također koruptivna djela, znači ili privredni kriminalitet ili organizovani kriminalitet koji kod nas ima kancelarije, ali podliježe gore Podgorici, tako da ja stvarno kao ja nemam uvid tu taj dio.
Kovačević je ovo izjavio tokom zasjedanja lokalnog parlamenta na pitanje odbornika SNP-a Miomira Pejovića, koji je podsjetio na medijske navode sa londonskog suđenja kada je Igor Lazurenko, jedan od vlasnika firme Bebler i Jacobson, kazao da je bilo obećanje od strane tadašnjeg direktora Budvanske Rivijere da će pobijediti na tenderu za kupovinu hotela Avala ukoliko ponudi određenu sumu za hotel.
Dakle, ukoliko je taj iskaz vjerodostojno prenesen sadašnjeg tog ruskog vlasnika Avale, privatizacija hotela Avala ima sve obrise organizovanog kriminala. Dakle, sa više uključenih lica.
Po odgovore na ova pitanja Kovačević uputio na nadležne u Podgorici, a na pitanje o neriješenim ubistvima proteklih godina u Budvi, kratko je kazao da nisu zaboravljena te da su dva ubistva od prošle godine riješena.
Sigurno ta ubistva nisu zaboravljena i predmet su istrage i daljih istražnih radnji, ali šta smo preduzeli prošle i ove godine, mogu vam reći da prošle godine nismo imali nijedno teško djelo krivičnog ubistva. Ove godine smo imali dva po nepoznatom, jedan je bio Rus, jedan mislim da je Vidaković, oba smo riješili, znači pravovremenom postavkom službe i istražnih radnji koje su sprovedene od službenika Centra bezbjednosti Budva, došlo je do rešenja, znači ova za teška krivična djela. Sigurno nisu u zaborav stavljena i ta krivična djela i smatram da niko ne može biti zaštićen prije svega od nas ako je uradio tako teško krivično djelo.
Podsjetimo, u Budvi se tokom prošlih godina desilo više ubistava, tri samo 2011. kada su ubijeni Ivan Šćepanović, Dragan Bečirović i Slavoljub Mijatović. Za Radio Slobodne Evrope iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U bloku i svijeta u fokusu danas nalaz o smrti čuvenog palestinskog lidera. Za udovicu Yasera Arafata više nema sumnje. Suha Arafat je izjavila nakon što je imala uvid u izvještaj švajcarskih patologa da je njen suprug, nekadašnji palestinski lider, preminuo od posljedica trovanja. Izvještaj patologa objavili su mediji, američki patolog Dave Barkley je izjavio za Al Jazeera kako je sada definitivno siguran da je Yaser Arafat ubijen. Bilježi Miloš Teodorović.
Pune godinu dana nakon što su švajcarski eksperti zajedno sa kolegama iz Francuske i Rusije preuzeli iz mauzoleja u Ramali na zapadnoj obali ekshumirano Arafatovo telo, izneli su da je u ostacima oče neobičajno visok nivo polonijuma 210. Preciznije, naučnici koji su testirali ostatke uočili su povišeni nivo polonijuma u Arafatovim rebrima, karlici, kao i u zemljištu u kojoj su iscurile njegove telesne tečnosti. Procijenjeno je da je ove retke supstance bilo čak 18 puta više nego što je uobičajeno. U Parizu gdje živi izveštaj je primila Suha Arafat. Imamo jasan dokaz da je ubijen.
Razgovarali smo sa Davidom Barkleyem, vrlo važnim međunarodnim forenzičkim ekspertom, i on mi je rekao, da naravno, to mu je moralo biti stavljeno u čaj ili kavu ili vodu koju je pio. Neko je bio blizu njega i morao mu je to dati. Veoma je teško u to povjerovati, ali nažalost to je bio neko iz njegove pratnje.
Nikog konkretno dalje nije optuživala za trovanje njenog muža. Dodala je da ga sada, kada zna da je bio žrtva zločina, ponovo oplakuje. David Barkley u svojim medijskim pojavljivanjima ostavljao je jednako uverljiv utisak, podcrtavajući da od ovog trenutka više nije pitanje da li je, nego ko je otrovao Arafata. On kaže, pronašli smo pištolj koji se dimi, koji je uzrokovao njegovu smrt. Ono što ne znamo, koji je u to vreme držao taj pištolj. Suha Arafat nije pominjala konkretna imena niti među izraelskim protivnicima, niti među onima koji su se mogli naći na putu Arafatovim nastojanjima, za koje je zajedno sa izraelskim premijerom i šefom diplomatije Yitzhakom Rabinom i Šimonom Perezom 1994. dobio Nobelovu nagradu za mir, a i šarenolikog palestinskog pokreta. Jedino je podsjetila da je dugogodišnji lider palestinske oslobodilačke organizacije imao mnogo neprijatelja.
Odgovor leži u Mokati, sjedištu palestinske vlade, gdje je moj pokojni suprug proveo posljednje 3 godine života zatočen. Šef istražnog komiteta, gospodin Tiravi, sigurno sam spreman je nastaviti istragu, utvrditi ko je počinio ovaj sramni zločin, atentat, političko ubojstvo jednog izabranog lidera.
Izjavila je Suha Arafat uz obećanje da će sa čerkom Zahvom nastaviti gonjenje krivaca pred francuskim sudom i bilo gdje drugo, sve dok se krivci ne privedu pravdi. 75-godišnji Arafat je preminuo 2004. godine, po nekim procenama do tog trenutka je preživeo 40 pokušaja atentata, kada su i otvorena nagađanja o mogućnosti da je njegova smrt posljedica trovanja radioaktivnim polonijumom. Palestinski zvaničnici dugo su optuživali Izrael za ubistvo, dok je druga strana takve optužbe odbacivala.
Ne znam da li je Obama znao da američke službe prisluškuju mobilni telefon njemačke kancelarke Merkel, ali se postavlja pitanje smisla takvih aktivnosti ako o tome nije obaviješten predsjednik Sjedinjenih Država, rekao je za Radio Slobodna Evropa Mark Wolf, glavni američki sudija za distrikt Massachusetts. Prije toga bio je zamjenik američkog državnog tužioca. On ističe da će potez Snowdena da otkrije povjerljive informacije dovesti do suštinskog preispitivanja dosadašnje prakse prisluškivanja. Najprije u kojim slučajevima je to zakonito i tehnički izvodljivo, zatim čak i ako je to zakonito i tehnički moguće, da li je mudro to činiti imajući u vidu žestinu debate u javnosti koja ranije nije bila moguća. Sa sudijom Wolfom razgovarao je Dragan Štavljanin.
Prisluškivanje od strane Nacionalne bezbednosti agencije NSA izaziva kontroverze u SAD. Međutim, američki sudovi nisu uključeni u donošenje odluka da li NSA prisluškuje mobilni telefon kancelarke Merkel. Kao što znate, 4. amandman Ustava SAD štiti privatnost američkih građana u zemlji ili inostranstvu, ali se ne odnosi na komunikaciju državljana Nemačke sa drugim Nemcima ili bilo kim u Nemačkoj. Dakle, ovo nije pitanje za sudiju, nego za američku vladu i obaveštajne službe. Stoga se ne postavlja pitanje da li je ta praksa zakonita, već da li je mudra. Smatram da su kontroverze oko očiglednog prisluškivanja telefona Angele Merkel naročito zaoštile to pitanje celishodnosti, a ne zakonitosti ili tehničke mogućnosti da se to čini.
Da li je predsjednik Obama bio obavešten o ovim aktivnostima?
That's a very good question.
To je dobro pitanje. Prema nekim indikacijama, on nije znao za to. Međutim, da sam ja predsjednik SAD i da me nisu informisali o takvim aktivnostima, ja bih postavio pitanje zašto me nisu obavestili. Ako se informacije o prisluškivanju šefa strane vlade ne dostavljaju predsjedniku, onda se nameće pitanje svrhe takve aktivnosti.
What was the use of them?
You know, all of famous Watergate.
Zbog afere Watergate pre 4 decenije predsjednik Nixon je podneo ostavku. Očigledno je da se niko iz sadašnjeg američkog establishmenta neće povući zbog afere prisluškivanja i da u tom smislu ne postoji veliki pritisak javnosti kao u slučaju Watergate. Da li to znači da su se SAD značajno promijenile nakon terorističkih napada 11. septembra i da je građanima sve važnija bezbednost?
Well, two things.
Želim da ukažem 2 stvari. Prvo, afera Watergate, u čijem procesuiranju sam učestvovao kao službenik Ministarstva pravde, suštinski se razlikuje od sadašnje situacije. Tada su postojali neoborivi dokazi da su predsjednik Nixon i njegovi saradnici počinili krivično delo. Sada nema nikakvih indicija da je predsjednik Obama prekršio zakon i stoga se ne može govoriti o njegovom opozivu. Drugo, mnogo toga se promijenilo u SAD nakon 11. septembra 2001. godine. Tada smo prvi put napadnuti na našoj teritoriji, ako izuzmemo Pearl Harbor u Drugom svjetskom ratu. Mnogi ljudi su spremni da se odreknu dela svoje privatnosti i sloboda shvaćenih u tradicionalnom smislu u zamjenu za bezbednost. Teško je reći u kojoj su meri opravdana sva današnja ograničavanja slobode i privatnosti, jer se prijetnje po nacionalnu bezbednost ne mogu uvijek u potpunosti objašnjavati u javnosti.
are not explained.
Bio je to Mark Wolf, glavni američki sudija za distrikt Massachusetts, sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin. Intervju u cjelini možete pronaći na našoj internet stranici. A mi na kraju ponavljamo vijesti dana. Mještani Beranstela stigli su ispred Skupštine Crne Gore vezani lancima. Štrajkači Kapa danas se susreću sa ministrom ekonomije Kavarićem. Generalni sekretar Savjeta Europe Thjormon Younglands jutro u službenoj posjeti Crnoj Gori. Ratni zločinac Momčilo Krajišnik pojavit će se kao svjedok odbrane Karadžiću na suđenju. Dačić poručio Srbima da će im biti onako kako budu glasali, pozivajući ih da se odazovu na izbore 17. novembra. U Ženevi počela nova runda pregovora Irana i Zapada o nuklearnom programu Teherana. Naučnici utvrdili da je palestinski lider Yasser Arafat ubijen. Olimpijska baklja na međunarodnoj svemirskoj stanici. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Pozivamo vas da poslušate i naš regionalni program u 18 sati. Do slušanja.